gobaith eto i ni wedi'r hyn a ddi.